Labrīt, cienījamie deputāti, speciālisti, sāksim kārtējo Balvu novada domes sēdi. Tad šodien darba kārtībā mums ir 58 jautājumi, papildus darba kārtībā ir 3 jautājumi. Un pirms jau gribu teikt, kad lūkšu izslēgt 13. Jautājumu, jo jautājuma iesnieguma iesniedzējs ir atsaucis iesniegumu. Vai ir kaut kas un ir pretenzijas pret darba kārtību? Ja nav, tad lūdzu balsot no sākuma par papildus darba kārtību, kas par? Paldies vienbalsīgi, un tagad par darba kārtību ar izmaiņām kopumā, kas par? Paldies vienbalsīgi. Pārisim pie darba kārtības pirmā jautājuma par saistošo noteikumu grozījumu Balvu novada domes 2011. Gada 15. Februāra saistošais noteikumos par Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku pieņemšanu ziņo Aija Mežele.
Sveicināti deputāti, speciālisti klātesošie. Komitejā mēs skatījām jautājumu un tā kā bijām arī vienis prātis un virzījām uz domes sēdi, ka pieņem saistošo noteikumu grozījumus. 15. Februāra 11. Gadā un pieņemt zināšanai noteikumus par Balvu novadu un Balvu simboliku un bija noteikti iepazināties ar paskaidrojumu rakstu.
Kādi būtu jautājumi ziņotājiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Atturās Jānis Zakarīts, Eva Smirnova. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais otrais jautājums par izglītības iestāžu tīkla reorganizēšanu Tilžas pagastā. Ziņoja Iemežula.
Jā. Šis jautājums arī tiek skatīts jau labu laiku un komitejā tika skatīts un runāts un virzīts uz domes sēdi, kad likvidēt Balvu noda pašvaldības Tilžas internāta skolas struktūru vienību. Jā. Un likvidēt arī pirmskolas Tilžas izglītības iestādi un attiecīgi tiek pievienota šīs Tilžas pirmskolas iestādi tiek pievienota pie Tilžas vidusskolas. Jā, kādi ir jautājumi?
Kādi būtu jautājumi ziņotājumi? Jā, lūdzu, Sandra.
Ir jautājums. Tajā paskaidrojuma rakstā pēdējais ir minēts, kā lai pieņemtu galīgo lēmumu, notika vecāku anketēšanu un tikšanās ar visu izglītības iestāžu kolektīviem. Kāds Jā. Bija šo anketēšanu un tikšanās rezultāts, kad tas bija par pamatu galīgā lēmuma pieņemšanu?
To noteikti var pateikt komisijas vadītāja Anita Petrova vai Inta Kaļava. Jā.
Es varu pateikt tikai, ka ir apkopotas visas anketas, tātad tur bija trīs jautājumi, tātad vai vajag naktsgrupiņu bērnu tārsā, tātad ko tas jautājums bija par to, vai turpinās izglītības gaitas Tilžas skolā, jā, un vai vajag internātu. Anketas ir apkopotas un īstenībā tātad mēs noskaidrojam, jā, ka nakts grupiņu vajag, ka internātā arī būs bērni, un praktiski, nu tātad, ja no visām anketām ņemot vairs neceros, tātad, lai nekļūdītos precīzi par skaitu, tātad, ka praktiski 80 kaut kādi 5% saka, ka turpina izglītību tu Tilžā. Tātad pats galvenais bija noskaidrot, ja tātad par šīm situācijām un tādas tās atbildes arī bija pozitīvas. Jā, nē,
Sandra,
Sandra,
lūdzu mikrofonu izliet.
Visiem.
Tas bija vairāk domāts par novada vecākiem.
Bet novada un internāta skola izplatīja visiem vecākiem anketas arī un šobrīd nu, neteiksim, uz šobrīd nevaru teikt tā, ja, tad, kad anketas atnāca atpakaļ no internāta skolas kontingenta, kur mēs pamatājotam, tātad 25 bērni grib turpināt izglītību Tilžas internāta skolas programmās, ja, 25 bērni no 40, kas bija mūsējie. Un Alojas novads ir izrādījis interesi par maksām, ja būtu piem iespējams, nezinu, atbildes vēl nav, bet viņi bija atsūtījuši informāciju, tātad cik maksātu pusdienas, cik maksātu uzturēšanās, tātad ja mēs piedāvājam internātu, piem 6 bērni ir no Alojas novada, bet informācijas vairāk nav. no viņiem.
Paldies, kādi vēl jautājumi?
Vai bija tur jautājumi arī par telpu izvietojumu?
Nē, tāda jautājuma nebija, un tad, kad mēs tikāmies Tilžas vidusskolā, ir tāds bijis priekšlikums, tad, kad mēs bijām ar priekšsēdētāju vietnieci Tilžas vidusskolā, tātad visas trīs iestādes, darbinieki, tehniskie un skolotāji, ir bijuši viens pie otra ciemos, lai pilnīgi izstaigātu visas ēkas, visu paskatīties. Ja? Un arī vecākiem ir bijis, arī bērnudārzam ir vairākas informācijas, tātad skatoties visu pārējo, tad viņi īstenībā šo situāciju zina. Nu, tas būs nākošais jautājums, par kuru mēs runāsim, tātad kur tad šī skola būs visa kopā, ja? Un kāda tā struktūra būs pēkām.
Katrā ziņā anketēšana bija galvenais noskaidrot par vēlmi turpināt mācības Tilžas vidusskolā.
Es vēl papildināšu, ka mums jau interesē arī varbūt, nu teiksim, to, ko cilvēki varbūt neuzdrošinās pateikt, nu tā acīs, ja vai teiksim tādā ziņā. Tad nebija tādu pārmetumu kaut kādu vai vēl par kaut ko. Anketas bija diezgan pozitīvas, divās anketās bija priekšlikumi tādi, ko viņi varbūt gribētu, ja vai teiksim jautājums, bet nu anketa bija varēja būt gan anonīma, gan arī pateikt, ja kāds gribēja, tad īstenībā nebija tādu, nu liekas tādu, nu kā saka, parasti kritiskas, briesmīgi vai kaut kā tāda, ļoti pozitīvi.
Paldies, kādi vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu vēl. Jā, labi. Tad, ja jautājumu vairāk nav, tad atvērsim debates. Lūdzu, Sandra.
Jā, pirms pieņemt tiešām šādu svarīgu un, manuprāt, ļoti, ļoti nozīmīgu lēmumu, jo redzot to, kas notika, zinot vai nezinot to, kas notiks ar tiem bērniem, un tāpat, kas notiks ar pedagogiem, tehniskajiem darbiniekiem, es tomēr gribu paust savu viedokli šajā jautājumā un vērst jūs, kolēģi, uz vienu lietu. Tajā paskaidrojuma rakstā ir rakstīts, ka Tilžas internāta pamatskolas likvidācijas pamatā ir tas, ka vairs netiek piešķirts valsts finansējums. Es šajā brīdī gribētu teikt gan jā, gan nē, un drīzāk nē nekā jā, jo es uz šo jautājumu tomēr aicinu paskatīties no otras puses, ka finansējums ir tomēr otšķirīga lieta un primārais tomēr mums ir bērns. Un ja visi mēs zinām un interneskaitāmas reizes ir stāstījusi, ka 2017. Gadā jau valstiskā līmenī tika nolemts, realizējot iekļaujošās izglītības politiku, tika nolemts, ka internāta skolas kā vietas, kur mācās bērni bāriņi, sociālās atstumtības bērni ir likvidējamas. Es joprojām un uzskatu, ka bērnu segregācija pēc viņu sociālā stāvokļa, pēc veselības stāvokļa mūsdienu sabiedrībā vairs nav pieņemama. Un internāta skolas patīk, mums tas vai nepatīk, tādas, kādas viņas bija padomju laikos, tomēr ir slēdzamas. Un ne jau tāpēc, ka Tilžas skola slikta vai Tilžas skolotāji slikti, bet gan tāpēc, ka es, piemēram, esmu par iekļaujošu izglītību un par to, ka bērniem, visiem bērniem ir jāaug ģimenēs. Un arī turpmāk, tā kā, beidojot mūsu politiku, es tomēr, nu, tā kā, lūgtu skatīties šādā virzienā, nevis to, cik kas, kādā brīdī mums ir finansiāli izdevīgi, vai kā būs labāk mums pieaugušajiem, bet kā būs labāk šiem bērniem. Ja runājam par ģimenēm un iekļaujošo izglītību, jūs varat teikt, jā, tā skaisti vārdi, bet realitāte ir pavisam cita. To mēs esam redzējuši arī apmeklējot Tilžas internāta skolu, runājot ar dažādiem cilvēkiem, sociālajiem darbiniekiem un tā tālāk. Bet ir jāatcerās viena tāda lieta, ka pie visas šīs situācijas vainīgi ir ne jau bērni. Bērni, kuri gribot vai negribot, patīk viņiem vai nepatīk, viņiem ir jādzīvo šajās internāta skolās un tālu prom no mājām un varbūt, ka jāilgojas pēc tiem saviem vecākiem, lai kādi viņi arī kādreiz būtu. Visā šī situācija tomēr ir vainīgi pieaugušie. Mēs pieaugušie, kuri pieņemam lēmumus, kuri lemjam, kuri meklējam līdzekļus, kuri vadam, kontrolējam un tā tālāk. Un ar nožēlu jāsaka tas, ka ļoti daudz ģimenes, daudzās ģimenēs šobrīd bērni ir nevēlama parādība, pašu bērni nav gaidīti un nav loloti. Un ko es gribu pateikt, ka mums visiem kopā šobrīd, kad mēs slēdzam šo internātu skolu, pavērās milzīgs kopdarba laukums, kur jāsadarbojas pašvaldībai, sociālajiem dienestiem, bērnu tiesām, izglītības iestādēm un dažādām valsts iestādēm. Un mums visiem, kā lēmējiem, kā politiķiem, lielākā mērā vai mazākā mērā politiķiem, ir jādomā un par to un jāklauvē katrās durvīs, lai rastu finansējumu šī atbalsta personāla un dažādu atbalsta programmu finansēšanai. Jo ir jāsaprot, ka šiem bērniem kaut kur būs jāpaliek un ar šiem bērniem kaut kam būs jāstrādā. Un patiesībā, lai mums visiem veicās kopā realizēt šo liekas tik vienkāršo patieso, vienkāršo sapni, ka katrs bērns dzīvo ģimenē un mācās parastajā skolā. To es gribēju pateikt un vēl domāju, ka būs arī Trožas internāta skolas pārstāvis kāds klāt. Noteikti gribās pateikt lielu paldies par to ieguldīto darbu, par to mīlestību, ko viņi ir darījuši daudzu gadu garumā. Bet realitāte un mūsdienu sabiedrība ir tāda, kāda viņa ir, un noteikti šis lēmums ir jāpieņem. Paldies.
Paldies. Kas vēl vēlās uzstāties deputāts? Jā, lūdzu,
Intab. Papildinot Sandro, gribu pateikt, ka iekļaujoša izglītība nav nekas šobrīd uzpeldējis, un šobrīd, ja paskatās pilnīgi visas izglītības iestādes, mūsu novadā varbūt mazā ģimnāziju, pilnīgi pārējās visas mums iekļaujoša izglītība strādā praktiski visu laiku. Tātad programmas 5611, 5811, 5911. Un uz to, ko saka Sandra, es gribu teikt, ka man ļoti gribas ticēt, ka mēs kaut kādu daļu no tiem ļoti spēcīgajiem Tilos internātskolas pedagogiem īpaši atbalsta personāls, kurš ir kliedzoši vajadzīgs katrā skolā šobrīd vispār izglītošais, domāju, un arī mums attīstības programmā viņš ir ierakstīts, ja? Ka mēs to neaizmisīsim un sākot no logopēda un beidzot ar psihologu, viņš būs katrā skolā pieejams un strādās, un ka Tilžas vidusskolā pēc pat labanējām prognozēm, kas, protams, var mainīties uz augusta mēnesi, kad būs nokomplektējušās uz 1. septembri šīs skolnieku pieprasījums, ka varētu būt arī speciālā klase tiem īpaši smagiem bērniem, ja? Tātad, kur ir arī atbalsta personāls un izspirokas. Tātad šī problēma noteikti tiek risināta, un es gribu teikt, visu atbildību, mēs esam ļoti daudz par to runājuši, analizējuši katru bērnu Tilžā un arī novadā, un šī lieta noteikti tiks turpināta pilnīgi droši, saku, ja? Tā kā tas notiek visu laiku.
Paldies, Egons.
Jā, uzskatu, ka daudzas pašvaldības, to starp Balvu noda pašvaldība, kā inervācijā ir kāda no internāta skolā, ir faktiski, jā, zināmā mērā ķilnieka situācijā, jo projām uzskatu, ka valsts pieņēma neadekvātu lēmumu saistībā ar attiecībā pret šiem bērniem. Mēs nevaram pieņemt lēmumus balstoties uz sapni. Sapnis skaisti, ja sapņi piepildās, bet sapņi arī nepiepildās. Nedomāju, ka pārskatāmā nākotnē piepildīsies sapnis, katras bērns aug ģimenē, diemžēl tādi esam. Un svarīgi arī nekļūt mums divkosīgiem tādā ziņā visos līmeņos, ka man nav tiesību aicināt citus pieņemt savā ģimenē bērnus, bērnus bāriņus, ja es pats to neesmu izdarījis. Tātad, sākot uzskatu no tiesības sarga, jārāda piemērs, un tikai tad ir morālas tiesības lūdzu adoptējiet bērnus, pieņemiet ģimene, jo tas ir pietiekami nevienkārši šalēmus. Es arī ļoti gribētu un ceru, ka lielākā daļa bērnu augs ģimenēs, bet kamēr tā nav, tikmēr valstī ar valsts atbalstu šiem bērniem bija palīdzīga roka jāsniedz. Uzskatu, ka pašvaldība ir darījusi maksimālo. Uzreiz pēc pirmās simptoma ir doma šīs internāta skolas, kā izglītības iestādes ar šādu statusu slēgt. Mēs nesteidzāmies to izdarīt ne pirmie, ne otrie, ne septītie. Mēs izmēģinājām visas iespējas, klauvējot pie durvīm, runājot ar amatpersonām, un par to, ka mēs tik sīksti cīnījāmies par šiem bērniem, par šiem darbiniekiem, mūsu novada darbiniekiem. Mēs šobrīd maksājam līdz augustam no sava noda pašvaldības budžeta. Un ir lietas, par ko es varu sev kaisīt, vai mēs lēmēji varam kaisīt savu pelnus uz galvas, bet ir lietas, par ko mēs to darīt nevaram. Es sev nevaru pārmest, ka joprojām ir ģimenes, kas nerūpējas par saviem bērniem. Bet es sev varu pārmest, ka varbūt neesmu atradījis pareizos argumentus pie pareizajām dzirdīgām amatpersonām, lai šos bērnus atbalstītu. Jā, to es sev varu pārmest. Dod Dievs, lai šie bērni atrod savu vietu nākamajās izglītības iestādēs. Vislielākā rūpe mums ir jātur par sava novada skolniekiem. Un tad pēc tam mēs domāsim, ja mums būs iespējas par Alojas bērniem, jo Alojas bērniem ir jādomā, Alojas novada pašvaldībai ir jādomā par savējiem. Mūsu rūpju lokā ir jāpatur katru gadu, katru dienu taisni sava novada bērni, un tiešām šajā jomā Dievs, lai mums veicas.
Paldies, Anita.
Es vēl arī pāris vārdus gribētu pateikt par šo tēmu internātskolas. Droši vien arī lielu paldies internātskolas kolektīvam, jo esot arī komisijā un daudz tiekoties gan skolas vidē, gan arī jāteic sociālajos tīklos, saņēmu daudzas vēstules un teikšu tā dažāda rakstura, bet man četras ir palikušas ļoti iespiedušās atmiņā, un droši vien vēl ilgu laiku es par viņām atcerēšos, ka bijušie Tilžas internātskolas audzēkņi, kuri viens no vecākajiem, kurš tur ir mācījies 18 gadus atpakaļ, teica tā, ja šādas izglītības iestādes nebūtu viņa dzīvē patrāpījusies, tad iespējams, ka viņa pat nevar iedomāties, ka, kā viņas dzīve būtu veidojusies. Tātad jau rakstīju kādreiz novada ziņās, man arī ir ļoti dziļas pārdomas par to, vai mēs spēsim vēl kādu laika posmu bez līdzīga rakstura iestādēm iztikt. Es, protams, šobrīd nebūtu nesaku, ka mums kā pašvaldībai tas būtu jāfinansē un mākslīgi varbūt jāuztur mazam bērnu skaitam, bet ļoti domāsim par to, lai tas personāls, kas šobrīd ir jau tiek finansēts no pašvaldības budžeta, pat tiešām varētu aizstāt kaut daļēji to darbu, ko veica internātskolas kolektīvs. Un šiem bērniem patiešām būtu maksimāls atbalsts, jo liela daļa bērnu, lai kā mēs uzskatām, ka tie bija sistēmas bērni un cik tur bija slikti, kaut kādā dzīves posmā šajā skolā jutās ļoti droši un aizsargāti. Tieši tajā brīdī, kad viņiem ģimenē šī situācija bija ļoti, ļoti traģiska. Un es arī nemaz neloloju tādas cerības, ka pasaule tik ideāli ātrā laika posmā pārvērtīsies, ka mums visiem būs brīnišķīgas ģimenes, mīloši vecāki, patiešām dot Dievs, lai arī tajās audžu ģimenēs, kurās bērni nonāk situācijā, mainītos, jo strādājot arī kopā ar bāriņtiesām, to patieso situāciju esot sociālajā dienestā, es redzēju, cik tomēr šī situācija nav vienkārša. Bet es ceru, ka mums izdosies patiešām nosargāt katru šo cilvēku bērnu, lai viņš nenokļūst patiešām uz tās lidenā ceļa, kad atpakaļ ceļa uz normālu dzīvi nav. Es domāju, ka mums izdosies, jo mums ir labas skolas, mums ir arī mazas labas skolas, un arī mums ir labi internāti, kur tādos kritiskās situācijās mēs spēsim palīdzēt, mums arī ābeļu ziet saglabāsies un ka varēsim patiešām izdarīt maksimālo savu bērnu labā.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas uzstāties debatēs? Ja ne, tad debatēs slēdzam un visu to apkopojot. Gribu teikt, ka solis šis nav pārsteidzīgs, varbūt strauji iesākts un pabeigts. Šim solim ir pietiekami gara vēsture. Ar iznākumu, ko nebā mēs viņu iesākām likvidēt kā internāta pamatskolu, bet tas tomēr bija jau valstiski iesākts. Mēs līdz beidzamajam brīdim domājām dažādus ceļus, dažādas iespējas saglabāt skolu. Un tas bija ne tikai strādājot šeit uz vietas, bet arī iesaistot visus iespējamos ceļus, kādā veidā saglabāt. Un līdz ar to es uzskatu, ka pamatā esam arī domājuši par visiem bērniem, kas atradās internāta pamatskolā, ne tikai par savējiem, bet, protams, tagad turpmāk ir pirmā un galvenā rūpe ir mūsu novada bērni, kas pierāda arī gan patreiz veiktās aptaujas, gan pierāda tikšanos gan ar vecākiem, gan ar skolu personālu. Tāpēc es domāju, šis solis ir izriet no vairākiem apstākļiem, bet katrā ziņā prioritāte ir mūsu novada bērni un bērni kopumā. Un es domāju, ka tā arī prioritāte paliks uz priekšu mums, jo skolu tīklus, diemžēl, ņemot visu kopējo situāciju, liek mums darīt izmaiņas. Paldies, un tagad lūdzu balsot par izglītības iestāžu tīkla reorganizēšanu Tilžas pagastā. Kas par? Par Aija Mežalinta, Kaļvānita, Petrova, Tālis, Korlaš, Šegons, Salmanis, Aigars, Pušpurs, Aivars, Kindls, Svetlana Pauloski, Mans Baranovs, Jānis Zakarīts, Eva Smirnova, Sandra Kindzule, Andris Bačuks. Kas pret? Kas atturās? Atturās Vilnis Dzenis. Paldies, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Nākamais trešais jautājums par 10. Klases neatvēršanu Bērspils vidusskolā. Ziņo Aija Mežalinta.
Arī šo jautājumu mēs diskutējām diezgan nopietni komitejā, un arī izglītības pārvaldes tika analizējušas un skatījušās, cik ir skolēnu skaits un kas ir uz priekšdienām, ko var prognozēt vidusskolā Bērspils. Un esam likuši uz domas sēdi, ka neatvērt 10. Klasi Bērspils vidusskolā ar 19. Gada 1. septembri.
Kādi būtu jautājumi ziņotājiem?
Man nav jautājums, bet man ir priekšlikums, ko es izteicu arī komitejas sēdes laikā. Un mans priekšlikums skan sekojoši. Es pat viņu esmu noformulējusi. Liekas, ka tāds, kāds viņš varētu izklausīties. Tātad pirmais noteikti, ka ar 2019. Gada 1. septembri balvu novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības programmas, kods tāds un tāds apkuvē, testā klasē, pieļaujamais minimālais izglītājumo skaits ir 8 izglītojumi. Tāpēc 8, pamatojoties uz to, ka arī valstiskā līmenī ar šīm pierobežas skolām ir atļauts atvērt vidusskolas klases ar šiem 8 bērniem. Un tādā veidā šo lēmumu tomēr neaizcirst visas durvis un atstāt mazu spraudziņu un arī iespēju, ka šī klase var šogad vai nākošgad nokomplektēties šajās te skolās. Runājot arī ar izglītības iestādes vadītāju, noteikti arī šeit pēc tiem skaitļiem redzot nākošgad ir tie 8 bērni. Aiznākošgad šogad tie, kas ir 8. Klasē, esot spēcīga diezgan klasa un spēcīgi bērni. Un es neredzu vajadzību, ja nebūtu mums to 8, pieņemsim, mēs varam diskutēt arī varbūt par citiem skaitļiem, bet ja nebūtu mums to 8 bērnu, loģiski, to mēs to klasi neatvērsim, bet ja no tomēr mēs salasās šie bērni, tad mēs neesam pieņēmuši tādu lēmumu, tad nedrīkst to darīt.
Tā, tad
es arī gribēju izteikties par to, ka kāpēc uzreiz nevirzīt to jautājumu, ka tas netiek 10. Klase atvērta. Manuprāt, tas 1. septembris ir jāpagaida ar jaunu izglītības ministri. Varbūt kaut kas tiešām mainās un varbūt vairs nebūs 8, varbūt būs 6 bērni. Tas nav teicis, ka tā nebūs. To nevar tā pateikt, ka mēs neatrām to 10. Klasi. Manuprāt, ļaujam iespēju Bērspilī un, manuprāt, Bērspils pagasti iedzīvotē, manuprāt, vismaz kaut kāda viņiem skolotāji, kas tur strādā kaut kāda. Cerība vismaz ir un nepateikt to, ka mēs netvaram, bet dodam iespēju, varbūt tie 8 bērni uzrodās un viņi būs.
Es varbūt
komentāri.
Rusiņa par šo projektu. Tas īstenībā nav nekas pārsteidzošs. Arī komitejā pamatoju un teicu, ka īstenībā viņiem jau ir viena klase, kurā ir 5 bērni, tātad Tilžā, Bērspilī, un Tilžā līdzvērtīgi arī viena klase, kurā ir, bet tagad jautājums esot pagājušo nedēļu. Un es domāju, ka nākošā izglītības komitejas jums noprezentējuši arī vispār to jauno redzējumu par jaunajām kompetencijām, un vakar Jānis noteikti bija Rīga atkal skārtie sanāksmi. Mēs varbūt tā drusku mānīsim sevi un bērnu vecākus un arī pašus bērnus, ka ar 4 bērniem klasē un šorīt no rīta lūdzu Ilonai, kā varbūt brauc uz domas sēdi un... Nē, pagaidi, es pateikšu, kāpēc? Nē. Viņu vienkārši nav, un otra lieta, ja mēs redzam, speciāli esmu pielikusi šo tabuliņu klāt, kur jūs redzat to nākotni, kā pēc 2 gadiem vēl vienkārši vēl mazāk šo bērnu, ja? Ka, ja mēs šobrīd nepasakam mācību gadam beidzoties, ka bērni tiešām izmantojiet, varbūt tik tiešām Balvas ģimnāzi, izmantojiet profskolu un visādā ziņā skatoties uz šo lietu, tad mēs tā kā drusku, man kā pedagogam tāda sajūta, ka mēs mānam šos bērnus domātami, ka mēs varēsim piedāvāt Bērspilī tādu kvalitatīvu izglītību un arī par tiem 8 bērniem. Pierobežai, jā, tas ir viens jautājums un visādā ziņā arī ministrijas nostādnes zinu, un ļoti grūti būs, bet mēs šobrīd jau tā plānveidīgi arī sakam, 10. Klasi mēs neatveram, bet mēs neaizcērtam durvis vidusskolē. Es jau to pagājušoreiz teicu, ka ja nākošgad, piemēram, ir kaut vai 8 bērni pieņemsim, mazāk toču, tas ir nenormāli, maz arī ar 8 bērniem būs grūti piedāvāt šos izvēļu grozus, ja? Tad mēs varam atvērt, tad nebūs to vienu brīdi tās divas klases, tas ir pilnīgi reāli. Un otra lieta, vidusskolas statušai skolai netiek noņemts. Un nevar jau zināt, kas te notiek valstī šobrīd ar reformām un visām pārējām lietām, bet to, ka ar šādu skolnieku skaitu, vienkārši, tas nav normāli, ka mēs nepasakam atklātā tekstā un velkam vēl tā kā līdz tam 1. septembrim, var būt no kaut kurienes, bet aptaujājot arī Ilona zina, gan kaimiņu novadās pamatskolas, gan visā pārējā. Nav šo bērnu, no kurienes viņiem atnākt.
Paldies, vēl komentāri. Jā, Aivars, lūdzu.
Skatoties uz tiem skaitļiem, ja mēs neatveram to 10. klasi, septembrī. Teiksim par to tālmācību, kā ar to tālmācību, tie skaitļi te tādi diži skaisti ar to tālmācību, bet vai tai tālmācībai tur arī ir kaut kāda perspektīva, ja tā vidusskola tomēr, nu, teiksim, atklāt iet uz to patstāvēšanas beigām, vai ar to tālmācību būs tā, ka nebūs pamata izglītībā programmā nebūs 10. Klases tālmācībā viņa būs un it kā...
Nē, nebūs, it kā... nebūs, abu nav, tur ir divi kodi, vidusskola pamat, tas ir ikdiena, nu, dienas skola un tālmācība ir otrs kods, divi lēmumu projektā, paskaties, divi kodiņi ir.
Nē, es paskatos pa gadiem, teiksim, 19. Tā, 20. Jā. Gads tā tālmācība, te uzrādās tie skaitļi un visu.
Nē, nu ir abās programmās, jā. Tālmācība, iespējams, nu, šobrīd nav kārtīgi, tikko pagājušo nedēļu beidzās akreditācija, es domāju, ka veiksmīgi skola ir izgājusi akreditāciju, malači ir superīgi, un to, jā, bet tālmācība būs akreditēta uz diviem gadiem. Nebūs. Nē, labas arī ir, labas, jā.
Vēl komentāri? Ja nav, tad lūgšu balsot pār Sandras Kindzules priekšlikumu. Kas... Kāpēc divi? Viens priekšlikums bija. No sākuma ir pa Sandras Kindzules priekšlikumu.
Tiem astoņiem, tad tur tālāk būtībā tas otrais un trešais priekšlikums.
Tad pirmais lūdzu balsot par Sandras Kindzules priekšlikumu. Kas par Andris Bačoks un Sandra Kindzule? Kas pret... Pret Aija Mežale, Inta Kaļva, Anita Petrova, Tālis Korlašs, Vilnis Dzenis, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Aivars Kindzuls, Ivans Baranovs. Kas atturās? Atturās Svetlana Pavlovska, Jānis Zakarīts un Eva Smirnova. Paldies, priekšlikums ir noraidīts un tagad lūdzu par lēmumu projektu kopumā. Kas par? Par Aija Mežele, Inta Kaļva, Anita Petrova, Tālis Korlašs, Vilnis Dzenis, Egons Salmanis, Aigars Pušpurs, Svetlana Pavlovska, Ivans Baranovs, Jānis Zakarīts, Eva Smirnova. Kas pret? Pret Andris Bačuks, Sandra Kindzule. Kas atturās? Atturās Aivars Kindzuls. Paldies, lēmumu projekts pieņemts. Nākamais ceturtais jautājums par pirmskolas izglītības programmas īstenošanas pārtraukšanu Balva novada pašvaldības stacijas pamatskolas Viksnas filiālē. Ziņo Eija Mežele.
Arī šis jautājums tika skatīts un diskutēts komitejā. Viņam gan nebija klāt paskaidrojuma raksta, kas tagad ir pielicis uz domes sēdi. Un arī veicot analīzi un uzklausot izglītības pārvaldes speciālistus pārtrauktos pirmskolas izglītības programmas īstenošanas. Ar kodu stacijas pamatskolas Viksnas filiāli ar 19. Gada 1. Jūniju.
Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Atturās Svetlana Pavlovska. Paldies, lai mums pieņemts. Nākamais piektais jautājums par naktsgrupas slēgšanu Balnoda pašvaldības Bērskalnes pirmskolas izglītības iestādē. Ziņo Aija Mežele.
Jā, šis jautājums arī tika analizēts, skatīts un tika uzklausīts izglītības pārvaldes analīzes cipari un rezultāti. Un arī komitejā mēs diskutējām un ir arī paskaidrojuma raksts šoreiz pielikts ar domes sēdi. Un arī slēgt nāc grupu Bērskalnes pirmskolas izglītības iestādē 19. Gada 21. Jūniju.
Kādi būtu jautājumi?
25. jūnijas.
Kādi būtu jautājumi? Andris Bačuks.
Mums jautājums. Gan Bērskalnes, gan Viksnes filiālē. Cik darbinieki zaudē?
Es atvainojos tagad tikai pietruna par Bērskalnes.
Tad nu par Bērskalnes, jā. Kopā par
Andris. Tur bija divas mētenes.
Kādi vēl jautājumi?
Nepilnas slodzītas viņām
jāatrūst.
Es atvainojos, tagad bija runa par Bērskalni, nevis par Viksnu. Par Bērskalni, par konkrēto jautājumu? Ne. Kādi vēl jautājumi?
Man ir jautājums par tiem bērniem, kas tātad plānojam, ka Tilžas pirmsskolas izglītības iestādē būs nākats grupiņa. Ja?
Jā.
un tur, tā kā no turienes neviens bērns uz to Bērskalu nevarētu nonākt uz to nagats grupiņu, kam būtu tuvāk šī Bērskalne nevis Tilža.
No pilsētas tur ir divas daudz bērnu ģimenes un ir tā kā pirmskolas grupiņā, ja, bet tātad viņiem vajag nakts grupiņu, tātad viņiem arī jau ir personīgi domāts, ja, ja viņi izvēlēsies atgriezties pilsētā, tad viņiem būs vajadzīga ieviņa.
Nevis,
jā, bet kaut... tur ir tikai divi bērniņi, ja, tāpēc arī līdz ar to mēs skatāmies.
Nē, bet no tā Tilžas...
No par Tilžas
ar vienu.
Par Tilžu, jā, ja viņi ir pilsētnieki, bet viņiem ir pieci bērni, tātad īstenībā, bet viņi arī vēl nezina, vai viņi paliks Tilžā īsti, vai izvēlēsies braukt uz šeini pilsētā izvēlēties.
Un cik mums plānojas, tad tie nakts bērni tajā Tilžas nakts grupiņā varētu būt?
Nu, arī precīzi nevaram pateikt, šobrīd bija kaut kur līdz 10 varētu būt, varbūt pat bišķi vairāk, bet tur vēl ir plus ābeļzietas, tātad ābeļzietam arī ir tātad, tur arī mēs nezinām, vienu brīdi ir viens, vienu brīdi varbūt seši, vienu brīdi varbūt nulle, tā arī varbūt, jo tur ir, nu, īslaicīga uzturēšanās, ja tātad apmēram uz tādu skaitli, ja.
Un faktiski es saprotu, Bērskalnes pirmskolas, nu, bērnu dārza nakts grupiņā, tur Divi bērni,
jā? Jā, ļoti maz, bet mēs par Bērskalni domājam, kā jūs teicu iepriekšējās komitejās un domasēdē, teicu, ka mums šobrīd veidojas ļoti tāda diezgan drastiska situācija, nu, kad arī pati raksti, teiksim, par to, ka nav vietu mazajiem bērniņiem līdz 5-gadīgajiem pilsētas dārziņos, tad mēs, protams, liksim uz Bērskalni dienas grupiņā, jo viņiem ir mazāk bērniņi, ļoti jauks dārziņš un jaukas meitenes, tā kā īstenībā šīs iespējas ir un autobus iet katru dienu, ja, teiksim, jautājums. Ja uz Kubuliem mums neiet, varbūt katru dienu skolēna autobusu, viņš ir pirmdienās, piekdienās, ja? Tad uz Bērskalni iet katru dienu. Ja vienīgi mums ir jādomā, teiksim, par pavadoņiem, pavadoni autobusā šajā, ja, un tad mēs to jautājumu sakārtojam ļoti, nu, labi.
Nu jā, nu jautājums, protams, jā, to, ko es arī kādreiz esmu runājusi, kad jautājums jau, jā, ir bērnu dārs, jā, ir ļoti labs bērnu dārs, labi pedagogi un tā tālāk, bet nu, mēs jau nevaram piespiest nevienu vecāku
protams.
No balviem šo bērnu vest uz šo Bērskalnes.
Bet atkal, nu saprot, tikai šeit ir jautājums tāds, ja piemēram, nu tik tiešām, nu kā lai pasaka, bērnu dārzos pilsētās ir tik vietu, cik ir, nu un ja vecākam būs jāizšķirās maksāt par auklīti vai braukt uz Bērskalni 4 kilometri, kas ir priekš Rīgas vispār nekas, tad skaidra bilde, ka šeit ir jautājums, par ko es domāju, mēs vispār izklājamies vecāku priekšē, jo autobuss katru dienu tātad iet un ja ir šie pavadoni, protams, ka tik mazus bērniņus mēs, nu noteikti jau neatdosim 2-gadīgu vest, piemēram, pavadonim, ja? Bet šajā gadījumā, nu vecāki noteikti arī šobrīd izmanto piemēram piepilsēt arī tajā pašā Kubulu, tikpat tālu gandrīz uz Bērskalni, vai uz Kubuliem braucam un šo apstākļi ļoti labi abos dārziņos.
Un cik, ja šī kontekstā runā, cik vietas vēl ir pieņemsim tajā Kubulu bērnu dārzā, jo tas tomēr
desmit, desmit vietas vēl ir, jā, desmit vietas nakts grupiņā, es domāju, varējam paņemt, bet dienas grupiņā var arī vairāk, jā.
Paldies vēl kādu jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais sestais jautājums. Pāris aizturšanu noteikumu grozījumu balu noda domes 2019. gada 28. februārā aizturšais noteikums pār decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un lietošanas kārtību balu noda pieņemšanu ziņu Aivars Kindls.
Pieņemts aizstošo noteikumu numur 10/2019 grozījumi Balvu novada domes 2019. gada 28. februāra saistošajos noteikumos numur 5/2019 par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas un lietošanas kārtību Balvu novada projektu. Projekts ir pielikumā. Iepazinušies visi.
Jautājumi ziņotājiem. Jā, Eva, lūdzu.
Man jautājums. Saistošajos noteikumos ir minēts, cik reizes konkrēti ir jāizved šīs nu, kanalizācijas tvertnes. Jautājums ir, vai mēs esam padomājuši par to, jūs nebiju komitejā, vai mēs esam padomājuši par to, vai mums ir tāda kapacitāte, ka mēs varēsim to izvešanu nodrošināt, ja tā nav mūsu problēma. Ja katrs tā kā, nu, tas iedzīvotājs...
Aleksandra, lūdzu.
Šobrīd tādas kapacitātes noteikti nav. Cerība ir uz privāto sektoru. Varbūt.
Paldies, vēl jautājumi. Lūdzu, Egonam, komentārs.
Svarīgi būtu, izmantojot vismaz pašvaldības informatīvo izdevumu, ne tikai publicēt šo lēmumu projektu, bet vienkāršotā valodā iedzīvotājiem izstāstīt vai atgādināt, kādi ir viņu pienākumi attiecībā uz šo sadaļu.
Lūdzu, ņemt vērā, ja? Kādi vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 7. Jautājums par platības precizēšanu valnoda pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām, ziņojumars.
Precizēt platību valnoda pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām, 5 zemes vienībām novadā.
Kādi būtu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies. Vienbalsīgi nākamais, 8. Jautājums par grozījumu balnotu domes 2019. Gada 28. Februāra lēmumu par adrešu pieškiršanu garāžā Mezera iela 51 balvos. Ziņojumars.
Izdarīt grozījumus balnotu domes 2019. Gada 28. Februāra lēmumu par adrešu pieškiršanu garāžā Mezera iela 51 balvos.
Jautājumi, ziņotājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 9. Jautājums par zemes nomu stacijas iela 16. Balvu novadām. Ziņojumars.
Slēgt zemes nomas līgumu par Balvu novada pašvaldībai piederošās zemes vienības daļas stacijas iela 16. Iznomāšanu uz 20 gadiem.
Jautājumi, ziņotājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 10. Jautājums par zemes nomu stacijas iela 16. Balvos balvu novada. Ziņojumars.
Slēgt no zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas stacijas iela 16. Balvos iznomāšanu uz 20 gadiem.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 11. Jautājums par zemes nomu Medaugavpils iela 72 balvos, balvu novada. Ziņojumars.
Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas Daugavpils iela 72 balvos iznomāšanu uz 15 gadiem.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 12. Jautājums. Par zemes nomu Daugavpils iela 72 balvos balvu novada.
Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas Daugavpils iela 72 balvos iznomāšanu uz 20 gadiem.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Tātad 13. Ir izlaists. Un 14. Jautājums par zemes nomu Krišēņu pagastā balvu novada. Ziņojumars.
Slēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības daļas Krišjāņu pagastā 0,04 hektāri platībā iznomāšanu uz 6 gadiem.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 15. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšu valvu pagastā balvu novada. Ziņojumars.
Pagarināt. 2009. Gada 9. Aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu numur 18 par zemes iznomāšanu uz 10 gadiem.
Jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 16. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu balvu pagastā balvu novada.
Pagarināt 2009. Gada 8. Jūnijā noslēgto zemes nomas līgumu numur 43 uz 10 gadiem.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 17. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu balvu pagastā un balvu noda.
Pagarināt 2009. Gada 24. aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu numur 25 uz 10 gadiem.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 18. Jautājums uz zemes nomas līgumu pagarināšu vairs uz pagasta Valnona.
Pagarināt 2009. Gada 26. Martā noslēgto zemes nomas līgumu numuru 11 uz 10 gadiem.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 19. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Balu pagastā, balu novadām, ziņojās.
Pagarināt 2013. Gada 9. Oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu numuru 619 uz 6 gadiem.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 20. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Rišiem pagastā, balu novadām.
Pagarināt 2009. Gada 2. aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu numuru 32 uz 10 gadiem.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 21. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Krišāņu pagastā, balu novada ziņojums.
Pagarināt 2009. Gada 2. aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu Krišāņu pagastā uz 6 gadiem.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 22. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Krišāņu pagastā, balu novada ziņojums.
Pagarināt 2009. Gada 2. aprīlī noslēgto zemes nomas līgumu numuru 44 Krišāņu pagastā uz 6 gadiem.
Jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 23. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Tilžas pagastā, balu novada.
Pagarināt 2009. Gada 27. martā noslēgto zemes nomas līgumu numuru 123 Tilžas pagastā uz 6 gadiem.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 24. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Tilžas pagastā, balu novada ziņojums.
Pagarināt 2009. Gada 22. maijā noslēgto zemes nomas līgumu numuru 148 Tilžas pagastā uz 6 gadiem.
Jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 25. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Tilžas pagastā, balu novada ziņojums.
Pagarināt 2009. Gada 22. maijā noslēgto zemes nomas līgumu numuru 147 Tilžas pagastā uz 6 gadiem.
Jā, mat jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 26. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Tilžas pagastā, balu novada ziņojums.
Pagarināt 2014. Gada 28. maijā noslēgto zemes nomas līgumu numuru 270 Tilžas pagastā uz 6 gadiem.
Jautājumu ziņotājumu? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 27. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu zemnieku saimniecībai Nordeki balu pagastā, balu novada ziņojums.
Pagarināt 2013. Gada 9. oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu numuru 618 balu pagastā uz 6 gadiem.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 28. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Sijāziedu lauki Kubulu pagastā, balu novada ziņojums.
Pagarināt 2013. Gada 28. novembrī noslēgto zemes nomas līgumu numuru 699 Kubulu pagastā uz 6 gadiem.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 29. Jautājums par zemes nomas līgumu pagarināšanu Vērsnes pagastā, balu novada ziņojums.
Pagarināt 2008. Gada 14. augustā noslēgto zemes nomas līgumu numuru 15 Vērskalnes pagastā uz 6 gadiem.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 30. Jautājums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nepastāvīgajam īpašumam un draudziņu balvu noda Vīksnas pagastā. Ziņojums.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma draudziņu balvu noda Vīksnas pagastā sadalīšanai divās zemes vienībās.
Otro izlas obligāti. Otro jau izlasi zemes vienībai.
Zemes vienībai numur 1 piešķirt nosaukumu Čomiņi. Zemes vienībai numur 2 piešķirt nosaukumu saglabāt nosaukumu draudziņi.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsot kas par. Pret. Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais 31. Jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Dzirdlas un nekustamajam īpašumam Lejas Dzirdlas balva noda Vīksnas pagastā ziņojumā.
Apstiprināt nekustamajiem īpašumiem Dzirdlas un Lejas Dzirdlas Dzirdlas Vīksnas pagastā projektu zemes robežu pārkārtošanu.
Jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu balsot kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 32. Jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Lejas mājas balva noda Vīksnas pagastā ziņojumā.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Lejas mājas Vīksnas pagastā sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsot kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 33. Jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Tīreļu 1 balva noda Vīksnas pagastā ziņojums.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Tīreļu 1 Vīksnas pagastā sadalīšanai divās zemes vienībās.
Jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu balsot kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 34. Jautājums par nekustamā īpašuma Ustrāni, Kubavu pagastā balva noda, sadali ziņo Aivars.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Ustrāni, Kubavu pagastā zemes vienību 0,8026 hektāri platībā un otru zemes vienību 0,447 hektāri platībā un piešķirt nosaukumu zemes vēži.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot kas par. Pret. Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais 35. Jautājums par nekustamā īpašuma Strauti Briežciem pagastā balva noda sadali ziņojumus.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Strauti Briežciem pagastā vienu zemes vienību izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Līviņas.
Jautājumi ziņotājumi. Jautājumu nav. Lūdzu balsot kas par. Pret. Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais 36. Jautājums par nekustamā īpašuma Pūpoļu Krišēņu pagastā balva noda sadali ziņojumus.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Pūpoļu Krišēņu pagastā zemes vienību 5,0 hektāri platībā.
Jautājumu ziņotājumu. Jautājumu nav. Lūdzu balsot kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 37. Jautājums par nekustamā īpašuma Saugrieses Briežciem pagastā balva noda sadali ziņojumus.
Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Saugrieses Briežciem pagastā zemes vienību 0,2 hektāri platībā.
Jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu balsot kas par. Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 38. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 3 skolas iela 31 Kubulas Kubulu pagastā balva noda nodošana atsavināšanai ziņo Aivars.
Nodot atsavināšanai balva noda pašvaldībai piederošo nekustamā īpašumu dzīvokļa numur 3 skolas iela 31 Kubulas.
Jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu balsot kas par. Pret. Atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais 39. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļu numur 24 pansionāta apbraucamā iela 2 Celmenē Kubavu pagastā balva noda nodošanās savināšanai. ziņojā var
nodot atsavināšanai, balvu nodot pašvaldībai, piederošo nekustamo īpašumu, trīs istabu dzīvokļu numur 24, pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kugulu pagasts.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 40. Jautājums par aizlieguma zīmju kravas audumiem braukta aizliegs izvietojumu, balvo ziņo Aivars.
Atļaut noņemt 7 aizlieguma ceļazīmes numur 306, kravas automobiļiem braukta aizliegts, saskaņa ar pievienoto schēmu, un atļaut uzstādīt 4 aizlieguma ceļazīmes numur 306, kravas automobiļiem braukta aizliegts. Kā norādīts pievienotajās schēmās.
Jautājumi ziņotājiem? Jā, lūdzu, Sandra. Man
ir jautājums, kā tur ir tie pamatojumi, kāpēc atcēlu, kāpēc
Es varbūt paskaidrošu arī beidzamajā schēmā, kas ir informatīvais materiāls, ir pievienota pietiekami izskaidrojoša schematisks izvietojums ceļazīme. Kāds bija līdz šim un kāds ir patreiz. Esam konsultējušies gan ar cilvēkiem, kas apmāca braukt, gan ar valsts ceļu pārstāvjiem, jo līdz šim varbūt tika zīmes ir bijušas izvietotas pietiekami haotiski, kad vienā vai otrā gadījumā ar smagu auto bija jādomā, uz kuru pusi braukt. Līdz ar to zīmju izvietojums ir vienkāršots, bet tanī pašā laikā tie nav papildus ierobežojumi, tas ir tikai sakārtošanai centrā ar smagajām automašīnām braukšanai. Kādi vēl jautājumi?
Iniciatīva ir no kāda nākusi? Vai
tā ir iniciatīva nāk gan no pašiem, gan arī nākusi no smagu automašīnu vadītājiem. Paldies, kādi vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 41. Jautājums par konkursa priekšlaicības mācību pārtaušanas riska jauniešu iesaisti jaunatnes iniciatīvu projektos otrās kārtas nolikuma apstiprināšana. Tad apstiprināt balvu no pašvaldības konkursa priekšlaicīgas mācību pārtaušanas riska jauniešu iesaisti jaunatnes iniciatīvu projektos nolikumu. Nolikums jums ir pielikumā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi nākamais. 42. Jautājums par dalības maksas noteikšanu bērnu vasaras nometnes 2019. Gadā. Tad noteikt vecāku dalības maksu. Līdzfinansējuma balvu noda pašvaldības organizētais vasaras nometnes no nometņu uzskaitījums jums ir pielikumā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 43. Jautājums par grozījumiem balvu noda domes 2015. Gada 12. Februāra lēmumā par balvu noda muzeja maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Tad izdarīt grozījumus augstāk minētajā lēmumā un to izteikt redakcijā, kas ir pievienota klāt pirmajā punktā. Kādi būtu jautājumi? Jā, jautājumu. Nu, jā, lūdzu, Agun.
Par punktu 1, 2, 8, ka bezmaksas apmeklējums ir Latvijas muzeju darbiniekiem. Tā ir prakse vai, nu, tā kaut kā, nu, es izlasīju. Es saprotu pieredzes apmaiņas brauciens, bet ka vienkārši automātiski Latvijas muzejniekiem.
Dažādi izmēri, jā. Tā ir jau ilgadēja praksē, jau vispār kopš, cik es strādāju muzejā, ka muzeju darbiniekiem apmeklējot citus muzejus kolēģiem ir bezmaksas apmeklējums, un tāpat arī starptautiski, tas ir IKOM, starptautiskās muzeja organizācijas biedriem, arī praktiski visā Eiropā, visur tur arī ir bezmaksas apmeklējums.
Paldies, skaidrojums apmierinājums. skaidrojums. Paldies. Jautājumu nav vairāk. Lūdzu balsot. Kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais 44. Jautājums. Par grozījumu Balnoda domes 2017. Gada 9. Marta lēmuma par Balnoda pašvaldības tirgus internātu pamatskolas maksas pakalpojumu centrādi. Tad izdarīt grozījumu augstāk minētajā lēmumā un papildināt lēmuma pirmo punktu ar 1.3 apakšpunktu, ka pirmsko izglītības grupas audzēkņiem ir maksa par ēdienreizēm, kas jums ir pievienotas pielikumā. Kādi būtu jautājumi? Juri, lūdzu skaidrojumu, kad stājās grozījumi? Juri, kad stājās grozījumi spēkā? 44. Par pirmskolas izglītības grupas audzēkņiem par ēdienreizēm. Ar parakstīšanas brīdi.
Ja nav norādīts, un es skatos, ka te nav norādīts, tas nozīmē pēc parakstīšanas protokola otrā dienā. Tas nozīmē, ja 5 dienu laikā pēc domes sēdes
ir... Šī gadījumā man neīsti tāda juridiskās nianses interesē, bet interesē, kā tad, kā, pēc kādiem senrāžiem vai pēc... Kā šobrīd tie bērni tiek baroti?
A, to es nepateikšu.
Pašvaldības baro. Pašvaldībā. Olga Lūdzu. Sīkāk.
Pašvaldība finansē šobrīd, jo tā, ka tā bija internātskola, kuru finansē valsts, kaut arī šogad nav. Valsts finansējumi finansē līdz šim brīdim pašvaldība. Nosakam par produktiem to cenu un arī ļoti līdzīgi, ka visam pārējiem pirmskolas grupam vienīgais, ka viņiem ir arī vakariņas, jo viņi dzīvo tur visu. Visu pilnu nedēļu. Arī tā, bērni, kas vispār nebrauc
nekā. Tilžas internāta pamatskolas bērni, no saprotu, no šī gada 1. Janvāra ēt pa brīvu.
Jā, ēt pa brīvu šobrīd, jā.
Pirmskolas izglītība.
Jā, kāpēc? Pirmskola. Nu, tā kā bija internāta skolas status un tā, ka nebija saprotams, ja valsts finansē, tad valsts finansēja visu ēdināšanu šobrīd, tad, kad ir pieņemts lēmums par reorganizāciju, tāpat, ka pagājuši mēnesi finansējums, noteikts finansējums. Tāpēc mēs nākamais solis, mēs nosakam arī cenu pirms skolai, jo tomēr tā...
Vajadzēja jau izdarīt stipri ātrāk?
Vajadzēja, jā.
Paldies, kādi vēl jautājumi? Ja jautājuma nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Paldies vienbalsīgi. Nākamais 45. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 3 Vidzemes ielā 3 Balvas Balnodā pārdošanu. Tad pārdot augstāk minēto nekustamo īpašumu un noteikti nekustamo īpašumu pārdošanas cenu 1300 eiro. Noteikti nomaksas termiņu 3 gadi no līguma noslēgšanas dienas, kādi būtu jautājumi. Jautājuma nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 46. Jautājums par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kādā strapzīmu balvu pagastā balvu nodā, iznomāšanu un nomastiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tātad nodot nomai balvu nodā pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 0,07 hektāru platībā un apstiprināt zemes izsolīt nomastiesības uz šo īpašumu un noteikt sākuma cenu 28 eiro gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 47. Jautājums par Balnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kādas apzīmēm balvu pagastā Balnoda iznomāšanu nomastiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tātad nodot nomai augstāk minēto zemes vienību 0,09 hektāru platībā un apstiprināt zemes gabala sākuma cenu 28 eiro gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies. Vienbalsīgi nākamais, 48. Jautājums par rezerves zemes fonda vienības ar kādās apzīmējumu balu pagastā balu noda iznomāšanu, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad nodot nomai rezerves zemes fonda vienību 0,08 hektāru platībā un apstiprina zemes gabala nost tiesību sākuma cena 28 eiro gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 49. Jautājums par balu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas. Ar kādās apzīmēm balu pagastā balu noda iznomāšanu, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad nodot nomai augstāk minēto zemes vienības daļu 0,06 hektāru platībā. Apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 28 eiro gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 50. Jautājums par rezerves zemes fonda vienības ar kadastra apzīmēm balvu pagastā balvu noda iznomašanu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tātad nodot rezerves zemes fonda vienības nomaja gabalu 0,09 hektāru platībā un apstiprināt zemes gabala nomas tiesību sākuma cenu 28 eiro gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 51. Jautājums. Par balu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Vecelžas pagastā balvu novadā. Iznomāšanu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad nodot nomai augstāk minēto zemes vienību 1,8 hektāru platībā un apstiprināt zemes gabalu nomas tiesību sākuma cenu 132,60 eiro. Bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 52. Jautājums. Par balu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmēm balu pagastā balu noda iznomāšanu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Nodot nomai augstāk minēto zemes gabalu 0,6562 hektāru platībā un apstiprināt zemes gabalu nomas tiesību sākuma cenu 61,88 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Tad būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 53. Jautājums par balu noda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu balu pagastā balu noda iznomāšanu, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tad nodot nomai augstāk minēto zemes gabalu 0,5 hektāru platībā un apstiprināt zemes gabalu nomas tiesību sākuma cenu 49,40 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa gadā. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais, 54. Jautājums. Par nedzīvojumu telpu Vērspils ielā 2A balvas balu noda nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nomas līguma slēgšanu. Bet apstiprināt nedzīvojumu telpu Vērspils ielā 2A balvas balu noda 95,3 kvadrātmetru platībā un noteikti nomas maksa 0,62 eiro par kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Pret. atturās. Paldies vienbalsīgi. Nākamais 55. jautājums par dalību Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdz 20. gadam. Jaunu produktu un pakalpojumu izstrādu un veicināšanu pamatojoties uz vietējiem resursiem projekta amatniecība bez robežām. Tātad piedalīties augstāk minētajā projektā, apstiprināt pašvaldības kā projekta partneri izmaksas 61 500 eiro un apstiprināšanas gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmēram, tie ir 150 eiro. Kādi būtu jautājumi? Namadnīca Dabī. Jā, man liekas.
Šajā projektā mēs esam partneris, iet runa par Lāča dārza amatnieku māju, no pilnu atjaunošanu, jā.
Jā. Kādi vēl jautājumi? Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais, 56. jautājums par priekšfinansējumu nodrošinu biedrības Kalmārs programmas Erasmus projektam Share the Opportunities. Tātad piešķirt projekta realizācija priekšfinansējuma 20% apmērā 3238 eiro. Un paredzēt balnotu pašvaldības pamatbudžeta finanšu līdzekļus biedrībai Kalmārs projekta priekšfinansējuma izmaksu sekšanai. Kādi būtu jautājumi? Latviešu valodā bija...
Dalīties ar iespējām. Jā.
Bija jautājums. Tā ir Eiropas valodā. Olga bija jautājums, Jānis prasīja par... Tas bija projekts par...
Biedrība Kalmārs, kas atrodas balu bērnu jauniešu centrā, izveidots uz jauniešu centra bāzes, iesniedza paši Erasmus projektu. Tas ir mūsu divi brīvprātīgi, kas atradās pie mums Gruzīns un no Vācijas. Jā, Gruzīns jau ir aizbraucis, Vācija te vēl ir te. Caur Erasmus projektu arī... Daļa finansējuma aizies jauniešu centra, jauniešu svētku finansējumam, nu, aktivitātiem paliek. Tas, kas jānorealizē 20%, vienkārši nefinansē uzreiz, bet prasa priekšfinansēt, un šogad būs nodota atskaita un atgriezīs tā nauda atpakaļ.
Paldies, kādi vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies vienbalsīgi. Nākamais 57. Jautājums par priekšfinansējumu nodrošināšanu biedrības Kalmās projektam neformālai izglītībai. Tātad piešķirt projekta realizācija priekšfinansējumu 20% apmērā 1150 eiro. Un paredzēt finanšu līdzekļus biedrībai projekta priekšfinansējumu izmaksu sekšanai, kādi būtu jautājumi. Ja jautājuma nav, tad lūdzu balsot, kas par? Pret? Atturās, paldies. Vienbalsīgi nākamais, 58. Jautājums par atvaļinājumu pieškiršanu un atvaļinājumu pabalstu izmaksu balnoda pašvaldības domes priekšsēdētājam Aigaram Pušpuram. Piešķirt balnoda pašvaldības domes priekšsēdētājam Aigaram Pušpuram, trīs papildu atvaļinājuma dienas, no šī gada 8. maija līdz 10. maijam par iepriekšējā gada periodu un trīs nedēļu, kalendārās nedēļas no 13. maija līdz 2. jūnijam par nostrādāto periodu 18. gada 16. jūnijas līdz 19. gada 15. jūnijas. Kādi būtu jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu balsot, kas par? Kas pret? Atturās. Es nepiedalos. Nākamais 59. Jautājums par pārstāvju deleģēšanu Latvijas pašvaldības saimnības 30. Kongresā un biedru sapulcē. Tātad ziņo Juris Anduškāns.
Tā balnoda pašvaldība ir saņēmusi vēstuli uzaicinājumu no pašvaldību savienības, ka 17. maijā šogad Rīgā notiks pašvaldību konkursu un biedru sapulcē, un tur nu, pēc noteikumiem no balu noda pašvaldības divi delegāti. Viens ir pašvaldības vadītājs, un otrs ir domes pilnvarots pārstāvis, un tas var būt tikai deputāts. Un tāpēc ir sagatavots šis lēmuma projekts, bet jums ir jānozīmē, jāieceļ, vai, nu, jāvirzā kāds.
Par cik es pats atrodos tādī laika atvaļinājumā, tad es no savas puses varbūt izvirzītu arī Anitu Petrovu kā vietnieci.
Kā viņa tāpat brauc.
Viņa tāpat?
Jā, tāpēc, ka priekšnieks ir atvaļinājumā un vietniece pilda priekšnieka pienākumus un viņa automātiski ir pašvaldības vadītāja tajā laikā un viņa ir viena starp tiem diviem, jums vēl vienu laiku.
Tad tas ir automāti.
Teikt, ka pašvaldības vadītājs atvaļinājuma laikā nevar piedalīties kongresā?
Interesants jautājums. Es, nu, katrā ziņā viņš vairs nav tajā brīdī pilnvarots parakstīt dokumentus, jo viņš ir atvaļinājumā, viņu aizvieto vietnieks.
Bet, manuprāt, pašvaldības vadītājs atvaļinājuma laikā piedalījās domas sēdē un pieņēmis lēmumu.
Kā deputāti viņš var? Jo viņam,
tur viņš nav deputāts.
Jā. Tur viņš deputāts ir, bet tur jābūt priekšsēdētājiem.
Tad Anita Petrova uz kongresu dodās automātiski, lūdzu vēl priekšlikumu uz kaut. Es ļoti atvainojos, nebūšu uz vietas vienkārši. Ego mikrofonā lūdzu priekšlikumus.
Mans priekšlikums sava.
Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Kāpēc, lesus? Vai ir kāds vēl priekšlikums, jo izskanē priekšlikums, Evas mir nav?
Jā, es Jāni Zakarīti izvirzu.
Tā ir otrs priekšlikums, Jānis Zakarīts. Ja vairāk priekšlikumu nav, tad...
Jā,
varbūt kādam ir vēlme pašam.
Pašam vēlme pieteikties.
Kongress notiek Rīgā šogad. Nav ne tālu, ne tuvu.
Nu, viss jau notiek Rīgā.
Ne, nav viss. Tas ir vispār pirmā reize, kad notiek Rīgā, laikam. Ļoti sen ir noticis Rīgā. Tātad paši pieteikties nevēlās?
Es vēlos pieteikties. Es gribētu aizbraukt. Jā. Ja nav pretenzijas.
Vairāk paši pieteikties nevēlās? Vai Eva ar Jāni nav pārdomājuši paši pieteikties?
Jā. Nē, Jānis nav neko Jānis ir pārdomājis un savu kandidatūru noņem, jo man ir skolā.
Labi, tad Eva uztur kandidatūru vai ne?
Nu jā, man ir brīvs īstenībā. Nu ne brīvs, man ir darbs, bet mēs varam.
Nu, tad pirmais par cik iesim rindas kārtībā. Pirmais bija par Evu kā kongresa kandidāti. Pirmais, lūdzu, balsojam par Evas izvirzīšanu uz Latvijas pašvaldības savienības kongresu. Kas par? Par Andris Bačuks, Sandra Kindzuli, Jānis Zakarīts, Ivans Barano, Svetlana Paulovska, Aivars Kindzuls, Aigars Pušmurs, Aigons Salmens, Vilnis Dzenis, Tālis Korlaš, Šanita Petrova. Inta Kaļvā, Aija Mežele. Kas pret? Kas atturās? Eva nepiedalās. Es domāju, ka lēmums ir pieņems. Es varbūt, lai nav vairāk lieku balsojumu. Tātad uz Latvijas pašvaldības savienības kongresu 30. Kongresu dod, un biedru sapulci dodas Anita Petrova un Eva Smirnova. Un tagad tad kopumā par lēmumu projektu. Kas par? Eva, pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākamais 60. Jautājums par izmaiņām balu noda pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsevināšanas komisijas sastāvā. Ziņo Juris Anuškans.
Aija Mežāle ir iesniegusi iesniegumu, kurā lūdz atbrīvot viņu no pašvaldības īpašuma privatizācijas un atsevināšanas komisijas locekļa pienākumiem un ņemot vērā šo iesniegumu, ir sagatavots lēmuma projekts atbrīvot.
Es arī vēlos papildināt šo lēmumu projektu, ja nav iebildumu, kad varbūt varam uzreiz arī, ja būs priekšlikumu izvirzīt, ja ne, tad pārliekam uz maija sēdi. Ja papildināt lēmumu projektu ar tekstu, jurists tur noteikti noformulēs, kad ar otro punktu, kad izvirzīt, kā jurists kanēja.
Es domāju, ka tā, likumā ir teikts, ka mēs varam ievēlēt.
Ievēlēt. Tātad vai par priekšlikumu labojumiem ir kādi tas pretenzijas iebildumi?
Bet ko ievēlēt?
Ievēlēt, nu, nākamo komisijas locekli, ja būs no jums priekšlikumi. Es nesaku, ka uzreiz ievēlēt, ja būs priekšlikumi. Vai ir iebildumi? Ja nav, tad...
Ir jautājums, jā. Kas ir tajā komisijā?
Tajā komisijā SMS ir... Iveta Kokoreviča, kā sekretāre, tad ir Tatjana Aleksejeva, Marita Berķe un Aija bija.
Kāds ir iemesls, kāpēc negrib strādāt?
Personīgu iemeslu vadīt, ar šis lēmums man ir nācis. Jā.
Tā par daudz tā. Pienākumu,
no, jā. Jā?
Valstisku. Juri, mēs tagad varam par izvirzīt kandidātus un tā kopumā par lēmumu projektu.
Principā, jā, deputātiem jāvienojas, nu, jānobalso, ja ir cilvēks, vienīgi būtu svarīgi, ka tas cilvēks piekrīt, jo viņam būs jāuzrakst iesniegums, ka viņš piekrīt, jo viņu nevar ar varu ievēlēt.
Nu, jā, labi, tad, varbūt tad...
Bet varbūt arī uz maiju tas var...
Nu, tad, lai droši pārdomātu, tad jā. Uz maiju. Vienkārši es vēlējos, ja ir gadījumā, kas
bet, ja ir kaut vienprātībā, un tas cilvēks esat droši, ka piekrīt, tad jau arī var. Tagad, nā, tas kā jums...
Nu, īsti, sarunājam tā, ka lūdzu līdz maija sēdēji izvirziet savus kandidātus. Un uz maija sēdi tad ar kandidātiem arī noformulējam lēmu projektu. Ja tad tas būs tad šoreiz bez otrā punkta, tad patreizējā redakcijā. Vienojušies? Paldies, tad lūdzu balsojam par 60. Punktu par izmaiņām valdnodarbu pašvaldības īpašumu privatizētas atsevišķas komisijas sastāvā. Kas par? Pret? Atturās? Paldies vienbalsīgi. Nākamais 61. Jautājums par grozījumu valdnodarbu domes 2012. Gadā. 9. Februāra lēmā par Kubulu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem. Ziņo Linda Igauna.
Lūdzu izdarīt grozījumus 12. Gada 9. Februāra lēmumā par Kubulu pagasta pārvaldes maksas pakalpojumiem un izteikt maksas pakalpojumu cenrādi jaunā redakcijā.
Jautājumi ziņotājiem.
Redakcijā.
Mikrofonu lūdzu.
Par redakcija punktā viets viens tā labi skan objekta izsūknēšana.
Šis punkts ir saglabājies
no iepriekšējā. No Santexa formulējuma un, nu, lai tā maķenīt labskanīgāk skan, lai nav objekts jāizsūknē.
Nomainīsim uz asinizācijas pakalpojumu.
Jā, tad lūdzu labskanīgāk.
Jā.
Nē, jo pārējās
Nē,
A kas tur ir mainījies? Pēc būtības jaunā redakcijā?
Nāca klāt otrais punkts telpu nomu, Kubulu pagasta administratīvā sēkas 8. Kabinets. Kubulu pagasta izteica tādu vēlmi, ka viņiem ir nepieciešams Latvijas pastam šis kabinets nodot.
Latvijas pastam
mēs iznomāsim
vienu stundu katru darba dienu. Jā. Vairs viņi nestrādās pilnu darba laiku kā iepriekš.
Viņi par to stundu samaksās 28
centus. Jā, centrus. Par šo kabinetu.
Tie ir 11 kvadrātmetri.
11,5 kvadrātmetri, jā.
A, kāpēc tāda cena, jā?
Nu, diemžēl šī ēka ir liela platība, 1500 kvadrātmetri. Un sarēķinot visas izmaksas uz stundām, kas ir darba stundas noteiktās, sanāk šāda summa.
Mēs nevaram lielāko
noteikti. Mēs varam reālās izmaksas kādas esam ielikuši, tādas arī ir. Mēs nevaram pacelt, mēs nedrīkstam pelnīt.
Kā pašvaldības telpas mēs taču izdomājam?
Protams. Tas ir atkarībā.
Tas ir iziets no reālajām izmaksām, tāpēc, ja būs virs reālām izmaksām, mēs pelnām. Mēs pelnīt nedrīkstam.
Nu, bet kā pašvaldībā savas telpas, kad iznomājam,
tad pelnām? Kā pelna iet pēc izmaksām?
Telpā.
Jā, ja kuru Verspils 2A, reku tikko iznomājām vēl kādu telpu?
Tas ir komercdarbībai nosaka telpu nomu vērtētājs.
Pagaidiet, nodarbinātības valsts aģentūra arī ar komercdarbībām nenodarbojās.
Un tur var jautāt zemeslietu speciālistiem.
Nu, tur vēl jau vairāk.
Man vēl viens jautājums. Tagad mēs uz vienu stundu pastam īrēsim to. Nu, viņi pirmkārt ir komercdarbība, viņi arī komercreģistrēja. Izmantosim 8. Kabinetu uz vienu stundu, uz tām pārējām 7 stundām. Citi viņu varēs izmantot?
Domāju, ka nē, būs noslēgts līgums.
Kāda viena stundu?
Nē, kāpēc nevarēs pārējie? Pārējie, bet šī lēmuma projekta pārējie varēs izmantot, kāpēc ne?
Jā, es ar tā sapratu, ka tad tajā brīdī viņš vienu stundu izmanto, 7 stundas izmanto pārējie.
Jā, jā.
Kas tur notiekē 8. Kabinetā vispār? Kas tur, kāda iestāda?
Viņam pastam vajadzēs pēc idejas tikai galdu, bija arī galds un krēslas. Pareiz, Gunta, ja mēs vienkārši bija par to, jo pasts viņi vēl ilgāk nedomā strādāt, un viņiem būs nepieciešams tikai galds un krēslas. Ne.
Tāpēc,
nu kā nav ar pastu?
Es esmu bijusi tajā pastā noties, mēs tur agrāk bija stendiņš, viņi pārdod.
Gunta lūdzu atnāc, bija arī pārunas ar pastu, tāpēc.
Nepārdod viņi neko.
Viņi...
Es izstāstīšu, varbūt Vīksnas pieredze arī ir tā pati situācija, kad pietiekoši, kad pastnieks atbrauc ar savu darba somu, viņam pietiek viena galda un pietiek viena krēsla. Pārunājot ar Kubulu pagasta pārvaldes vadītāju, viņš teica, to telpu neviens interesants vairāk nav pieteicies, un tāpēc pastnieks arī turpinās darbu šajā telpā. Bet viņš tajā telpā būs tikai vienu stundu dienā.
Nē.
Nē.
Pakas viņi pieņems, visu to viņi
pakas,
darīs.
Pakas, vēstules.
Jā, to viņi visu darīs, to viņi arī apstiprināja. Jā.
Nu, bet tad jau sanāk, ka tās 7 stundas tomēr varēs citi izmantot.
Jā, protams.
Nu, ja kuram būs nepieciešamība, protams, ja būs interese. Protams, protams.
Nav tā, ka mēs izīrējam uz vienu stundu, bet uz 7 stundas aizslēdzam un ciet.
Nē, ja būs interese, protams, varēs arī citi izmantot.
Šis lēmums arī to parādīt.
Un arī tomēr mēs ejam pretī Kubulu pagasta iedzīvotājiem, lai arī šis te pasts kaut vienu stundu dienā saglabātos pasta pakalpojumi. Jā.
Paldies, kādi vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to domes darba kārtība ir izskatīta. Paldies par darbu.